مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده.
سلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنلوچیلر. مرکزی آسیا گوتکن هفته ایچیده رکن آستگی ترکمه اشتریشن یعنی سانانه ایفیر گذتموز. Unda mazkur mintaqada joylashgan mamlakatlarga doir siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ilmiy yangiliklar borasida so'z yuritiladi. Bizni tinglab boring. Muhim mavzularning qisqacha satrlari. Tojikiston parlamenti O'zbekiston bilan investitsiyalar bo'yicha bitimni ratifikatsiya qildi. Kaspiy dengizining Turkmanistondagi sohillarida eng yirik port ishga tushirildi. Rossiya davlati Markaziy Osiyodagi o'z harbiy bazalarini kuchaytirish qaroriga keldi. IŞİD Qırğızistanga tahdid qildi. Qozog'iston portlarida AQSh harbiy bazalarining barpo etilishi haqidagi mish-mishlar inkor etildi. Endi ushbu mavzularning tafsilotiga o'tamiz. Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida investitsiyalarni rag'batlantirish hamda o'zaro himoya qilish to'g'risidagi bitim 4-may kuni Tojikiston parlamenti quyi palatasining navbatdagi majlisida ratifikatsiya qilindi. 9-martda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega davlat tashrifi chog'ida imzolangan edi. Tojikiston Respublikasining investitsiya va davlat mulkini boshqarish davlat qo'mitasi raisi Farrux Hamrolizoda imzolangan hujjatga binoan har bir tomon boshqa tomonning investorlarini o'z hududiga investitsiya qilishni rag'batlantirishi va o'z qonunchiligiga muvofiq ular uchun qulay shart-sharoitlar yaratishni o'z zimmasiga olishi haqida ta'kidlab o'tdi. Shuningdek, uning so'zlariga ko'ra, har bir tomon o'z qonunlariga muvofiq boshqa tomon investorlarning investitsiyalarini to'liq va mutlaq huquqiy himoya qilishni kafolatlaydi. Bundan tashqari, imzolangan bitim bilan ikki mamlakat investorlarning mablag'larini bepul o'tkazishi kafolatlanadi, dedi Hamrolizoda. Uning qo'shimcha qilishicha, bitim 10 yil davomida qonuniy kuchga ega va ushbu muddat to'ygandan so'ng belgilangan tartibda uning amal qilishi muddati yana 10 yilga uzaytirilishi mumkin. Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi avtobus qatnovi 15-may kuni ochiladi. Avtobus harakatini 15-may kuni ochish rejalashtirilmoqda. Bu haqda 1-may kuni Asia Express korxonasining direktori Sulton Kamolov xabar qildi. Uning so'zlariga qaraganda, Tojikiston tomoni avtobus qatnovini ochishga to'la tayyor, lekin hozircha O'zbekiston tomonining yo'l haqi narxi haqidagi qarorni kutib turibdi. Kamolov O'zbekiston tomoni bilan kelishuvga binoan turli yo'nalishlar bo'ylab avtobuslardagi yo'l haqining narxi belgilanishi kerakligi va birinchi bosqichda Xo'jand, Toshkent hamda Panjakent, Samarqand avtobus yo'nalishlari ochilishi, keyin esa tojik va o'zbek shaharlarini bir-biriga bog'laydigan boshqa avtobus yo'nalishlari ochilishini aytdi. Tojikiston transport vazirining o'rinbosari Sherali Ganjalzodning so'zlariga qaraganda, garchi ikkala mamlakatning avtomobil yo'llari yo'l harakati xavfsizligi talablariga javob bersa-da, ularning ba'zilarida ma'lumot beruvchi qo'shimcha belgilar o'rnatish zarur. Avvalroq tomonlar Dushanbe, Termiz, Bog'dar, Denov, Panjakent, Samarqand, Panjakent, Buxoro, Xo'jand, Toshkent avtobus yo'nalishlarini va Qonibodomdan O'zbekistonning Farg'ona vodiysi shaharlariga boradigan yo'nalishlarni kelishib olgandi. Tojikiston tomonidan aynan buning uchun bir nechta avtobuslar sotib olgan Asia Express korxonasi yo'lovchilarini tashishga mas'ul. Tojikiston hukumati xabar berishicha, har kuni 10 minglab tojikistonliklar O'zbekistonning turli shaharlariga boryapti. Turkmenistonning Turkmanboshi Shahrisarda bu mamlakat prezidentining ishtiroki bilan Kaspiy dengizidagi eng yirik port foydalanishga topshirildi. Fors axborot agentligining bugungi xabariga ko'ra, Turkmanboshi Shahrisarda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov ishtirokida o'nlab gektar masofaga ega Kaspiy dengizining eng yirik porti ochildi. Turkmanboshi nomidagi yangi port yerdan yuk olish va temir yo'l langargohiga bo'lib, 17 kemani o'z hududida joy berishi mumkin. Mazkur port ham yashil port xalqaro standartlari asosida qurilgan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Moskva davlatini ishchi terrorchi guruhiga qarshi kurashni kuchaytirish maqsadida Tojikiston va Qirg'izistondagi harbiy bazalari faoliyatini yanada oshirish qaroriga kelganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, so'nggi paytlarda ishchi terrorchi takfiriy guruhi Afg'oniston hududlaridan Markaziy Osiyo mamlakatlariga ta'sir o'tkazib va hujum uyushtirish uchun sayhirkalarni ko'paytirmoqda. Mazkur xabarda keltirilishicha, Rossiya davlati Afg'onistonda ishchi terrorchi guruhi faoliyatini oshganligiga e'tibor qaratdi. Kollektiv xavfsiz shartnoma tashkilotiga a'zo o'z ittifoqchilariga qarshi qaratilgan har qanday terrorchi hujumlarini oldini olish uchun bu qarorga kelgan. Shu sababdan Tojikiston va Qirg'izistondagi o'z harbiy bazalari faoliyatini yanada kuchaytirmoqda. Oldin Rossiya tashqi ishlar vazirligida ham Afg'onistonning shimol mintaqalarida ishchi terrorchi guruhi a'zolarini to'plangani va bu mintaqa terrorchilarning tinch makoniga aylanganligi to'g'risida ogohlantirgandi. Afg'onistondagi ishchi terrorchi guruhi a'zolarini AQSh tomonidan himoya etilayotgani hamda O'rta Sharqning ayrim mamlakatlaridan u terrorchi guruh a'zolarini Afg'onistonga olib kelish jarayonida Vashington davlatining roliga e'tibor berib, Afg'onistonda ishchi terrorchi guruhini yanada kuchayganligining sabablarini aniqlash qiyin emas. Moskva hukumati ham bir necha marotaba NATO va AQSh davlatini terrorchi guruhlarni qo'llab-quvvatlash, xususan ishchi terrorchilarni qurol-yarog' bilan ta'minlashda ayblagandi. IShID terrorchilari internetda tarqatgan 40 tildagi video tasvirda Bishkek davlatiga terakt uyushtirish bilan tahdid qildi. Fors axborot agentligining xabar qilishicha, IShID terrorchi guruhi Qirg'izistonga terakt uyushtirish bilan tahdid qilishiga qo'shimcha bu mamlakatdagi AQSh universiteti ustozi Mukarram Toktog'ulovani ozodlikka chiqarilishini talab etgan. IShID terrorchi guruhi a'zolaridan biri qirg'iz tilidagi video tasvirini tarqatish bilan ayni holda Bishkek shahrida terrorchilik amaliyotlari uchun tayyorgarliklarini davom etayotgani va Toktog'ulovga zarar yetkazilganida Qirg'iziston poytaxti ko'p teraktlarga shohid bo'ladi deb e'lon qildi. Qirg'izistondagi AQSh universiteti ustozi bo'lgan Mukarram Toktog'ulova dinshunoslik fanidan dars berardi. Oldinroq Toktog'ulova Bishkek davlatiga qarshi teraktlar uyushtirish hamda ekstremistik va terrorchilik guruhlarga talablarni jalb etish ayblovi bilan qo'lga olingandi. Qozog'iston va Amerika o'rtasidagi AQShning harbiy yuklarini Qozog'iston temir yo'li orqali Afg'onistonga tashish bo'yicha hamkorlik memorandumi 2013-yilning 20-iyun kunida imzolangan. Qozog'istonning Rossiyadagi elchixonasi Rossiyaning ayrim ommaviy axborot vositalari tomonidan Kaspiy dengizidagi Qozog'iston portlarida AQSh harbiy bazalarining barpo etilishi haqidagi tarqatgan xabarlarga e'tiroz bildirdi. Fors axborot agentligining ma'lum qilishicha, Qozog'istonning Rossiyadagi elchixonasi o'z bayonotida shunday e'lon qildiki, Kaspiy dengizida Qozog'iston bandargohlarida AQShning harbiy bazalarini qurish haqidagi xabarlar noto'g'ridir. Shuningdek, ushbu bayonotda kelishicha Qozog'iston va Amerika o'rtasidagi AQShning harbiy yuklarini Qozog'iston temir yo'li orqali Afg'onistonga tashish bo'yicha hamkorlik memorandumi 2013-yilning 20-iyun kunida imzolangan. Ushbu hujjat shu kabi mishmishlarning tarqalishiga sabab bo'lgan. Qadrli tinglovchilar, Markaziy Osiyo o'tgan hafta ichida Rukn Osiyo Turkmenistonining yangi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.